ee Mareykanka iyadoo saqdi dhexe ee xalay la joojiyay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti 27 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Yaya tulio nayo hii leo, makamu rais wa Marekani Mike Pence ateuliwa rasmi kugombea nafasi hiyo katika uchaguzi mkuu ujao wa Marekani, katika mkutano mkuu wa chama wa kitaifa wa chama cha Republican.
Na katika habari nyingine, Ufaransa inaomba utawala wa mpito uundwe haraka nchini Mali. Hayo ni baada ya wanajeshi waliochukua madaraka kusema kwamba watabaki madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu.
Na kabla ya kusikiza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, namkaribisha Patrick Ndwimana atusomee habari muhimu za dunia.
Ndugu na jamaa za waathirika, viongozi wa Waislamu na wengine waliimba na kukumbatiana kwa mshikamano nje ya mahakama huko Christchurch baada ya mshambuliaji wa msikiti wa New Zealand mwaka 2019 kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha kwa mauaji ya moja kwa moja waumini 51 wa Kiislamu. Wakati hukumu iliposomwa, kulikuwa na furaha nje ya chumba cha mahakama na umati wa watu ulishangilia na kuimba wimbo wa taifa wa nchi hiyo, Mungu tetea New Zealand. Judge Cameron Manda alisema itikadi ya Tarrant ya ajabu na chuki ilisababisha mtu huyo raia wa Australia kuwaua wanaume, wanawake na watoto mwaka jana katika shambulio baya zaidi la kigaidi kuwahi kutokea huko New Zealand. Wajumbe wa baraza la mpito la kusini mwa Yemen waliweka eneo la ukaguzi wa kijeshi katika mji wa kusini wa Aden baada ya wanaojitenga upande wa kusini kusema kwamba wamejiondoa kwenye mazungumzo juu ya mpango wa kushirikiana madaraka uliofadhiliwa na Saudi Arabia na serikali inayotambuliwa kimataifa katika raundi ya hivi karibuni ya mchakato ulio na changamoto. Baraza hilo la mpito la kusini STC limesema katika taarifa yake kwamba limetuma barua kwa mamlaka ya Saudi Arabia kuthibitisha kusitisha ushiriki wake katika mashauriano yanayoendelea kutekeleza makubaliano. Mkataba huo wa Riyadh ambao ulifanikishwa mwishoni mwa mwaka jana uliandaliwa ili kurekebisha mgawanyiko kati ya washirika katika vita dhidi ya waasi wa Kihudhi ambao wamekamata sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen. Idara ya kazi hapa Marekani leo imesema Wamarekani milioni moja waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe faida za ukosefu wa ajira, ikiwa ni ishara kwamba waajiri waliendelea kuwasimamisha kazi wafanyakazi kutokana na janga la corona linaloikumba Marekani. Mwezi Julai watu milioni moja na laki nane walipata ajira, lakini idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ajira zilizopatikana mwezi Mei na mwezi Juni, hiyo ikiwa ni ishara nyingine kwamba kuajiri kulipunguka kufuatia wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Idara ya kazi inasema licha ya kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kilishuka kutoka 11.1% hadi 10.2% mwezi Julai, bado kiwango hicho kiko juu ikilinganishwa na kipindi cha mdororo mkubwa wa uchumi cha mwaka 2008-2009. Pamoja na kuwa kuna watu wengi walioajiriwa katika miezi mitatu iliyopita, idara ya kazi inasema 42% pekee ndio walipata ajira kati ya watu milioni 22 waliopoteza ajira kutokana na athari za janga la corona kwenye uchumi wa taifa. Matumizi ya wanunuzi pia yalipunguka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka huo. Rais wa Mali aliyepinduliwa na wanajeshi wiki iliyopita, Ibrahim Boubacar Keita, ameachiwa huru na wanajeshi waliokuwa wamemweka kizuizini pamoja na maafisa wengine wa serikali yake. Baraza la kijeshi lilochukua madaraka Agosti 18 baada ya maandamano ya miezi kadhaa lilitangaza hii leo kuachiwa kwa kiongozi huyo. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Kuachiliwa kwa Keita ni mojawapo ya matakwa ya jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS na Ufaransa. Ujumbe wa ECOWAS ulikuwa Bamako, mji mkuu wa Mali, kwa mazungumzo ya siku tatu mapema wiki hii na baraza la kijeshi ili kutaka wanajeshi kurudisha utawala wa kiraia, lakini hawakufikia makubaliano. Msemaji wa CNSP Dibrila Maiga amesema kuwa wamemwachilia huru Keita leo asubuhi na kwamba amerejea nyumbani kwake bila kutoa maelezo zaidi. Mmoja wa majirani wa Keita mjini Bamako ambaye hakutaka kutambulishwa, hata hivyo, amesema kuwa hakukuwa na dalili zozote za kiongozi huyo kurejea kwake nyumbani kufikia saa za adhuhuri. Waliopindua serikali wanadai kufanya hivyo kutokana na kudorora kwa hali ya usalama pamoja na uchumi, matatizo wanayolaumu kutekelezwa na utawala wa Keita. Hata hivyo, wameahidi kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia haraka iwezekanavyo. Mapema leo, waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian ameambia redio ya RTL kuwa mapinduzi hayo hayatasitisha operesheni ya kijeshi inayoendelea dhidi ya wanamgambo kwenye maeneo ya kati na kaskazini mwa Mali, huku akihimiza viongozi wa mapinduzi kuhakikisha kuwa madaraka yanakabiliwa raia kwa njia ya amani.
Hii unaendelea kuisikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa Ufaransa wa mambo ya nje Jean-Yves Le Drian leo amesema kuna ulazima utawala wa mpito uundwe haraka nchini Mali na kwamba operesheni za jeshi la Ufaransa kukabiliana na wanaharakati wa Kiislamu zitaendelea licha ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika. Waziri Le Drian ametoa tamko hilo wakati Nigeria alisema jana kwamba viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita waliwaambia wapatanishi wa ECOWAS kuwa watabaki madarakani kwa kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Lazima kipindi cha mpito kifanyike haraka, alafu utawala urudishwe kwa uongozi wa kiraia na kuwepo ajenda ya kisiasa ili nchi ipate tena uthabiti wa kisiasa, Jean-Yves Le Drian ameiambia redio Ufaransa RTL. Amesema upatanishi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi umalizike haraka ili kurejesha hali ya utulivu, na hilo ni jambo muhimu ili vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu viendelee. Ufaransa ina wanajeshi 5,100 katika jimbo la Sahel, kundi dogo la wanajeshi hao likiendesha operesheni kutokea Mali. Mwaka 2013 jeshi la Ufaransa liliingilia kati ili kuzuia wanamgambo wa Kiislamu wasiingie mjini Bamako na kuuteka mji huo. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amesema nchi yake iko tayari kutuma maafisa wa kusimamia usalama nchini Belarus iwapo itahitajika ili kurejesha utulivu kukitokea vitendo vya uporaji wakati wa maandamano. Putin ametoa tamko hilo katika mahojiano na televisheni ya serikali akieleza kuwa Russia haitatuma wanajeshi wake Belarus labda kutokea vitendo viovu vya uporaji vinavyofanywa na vikundi vyenye msimamo mkali. Putin ametoa matamshi hayo wakati viongozi wa Belarus wanaendelea kutumia nguvu kwa kuzima maandamano ya kupinga kuchaguliwa kwa rais Alexander Lukashenko yaliyoanza tarehe 9 Agosti. Waandamanaji ambao wanaamini kuwa uchaguzi uligubikwa na wizi wa kura wamekuwa wakikabiliana na utumiaji wa nguvu za kupindukia wa polisi, huku kukiwa na ushahidi kwamba waandamanaji walifanyiwa vipigo na manyanyaso wakiziwiliwa ndani ya jela za polisi. Kiongozi wa upinzani Svetlana Tikhanovskaya amedai kuwa watu 6 waliuawa katika makabiliano ya kimabavu kati ya polisi na waandamanaji, na darzeni ya waandamanaji wengine haijulikani walipo baada ya kushikiliwa na viongozi. Mchezaji nyota wa Ufaransa Paul Pogba hakuweza kuorodheshwa kwenye timu ya taifa ya Ufaransa ambayo itakuwa na michuano ya kimataifa mwezi ujao baada ya kukutwa ameambukizwa virusi vya corona. Taarifa hiyo imetolewa leo na kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps. Deschamps anasema alilazimika kumuita kwa dakika ya mwisho mchezaji wa kiungo wa timu ya Ufaransa ya Rennes, Edouard Camavinga, ili achukue nafasi ya Pogba. Imenibidi nifanye mabadiliko ya dakika ya mwisho kwenye orodha wachezaji sababu Pogba tayari alikuwa ameorodheshwa, Deschamps amewaambia waandishi wa habari. Timu ya taifa ya Ufaransa itajielekeza Sweden tarehe 5 Septemba kupambana na timu ya taifa ya Sweden, na siku tatu baadaye wataipokea timu ya taifa ya Croatia. Wachezaji wa timu ya Uingereza Chelsea hawakurejea kwenye mazoezi ya kujiandalia msimu ujao wa ligi baada ya kukutwa wameambukizwa virusi vya corona, vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti. Lakini vyombo hivyo vya habari havikutaja majina wachezaji walioambukizwa, shirika la habari la Reuters limesema. Wachezaji walioambukizwa watakaa karantini katika kipindi cha siku 10 na watafanya vipimo vingine kuchunguza kama hawana corona kabla ya kurejea kwenye mazoezi. Wizara ya Sheria ya Marekani imetangaza Jumatano kwamba itafungua uchunguzi wa haki za kiraia kuhusu polisi kumpiga risasi mtu mweusi katika mji wa Kenosha, jimbo la Wisconsin. Jacob Blake alipigwa risasi Jumapili na kumwacha akiwa amepooza kutoka kiunoni hadi chini pamoja na majeraha makubwa katika viungo kadhaa vya ndani ya mwili wake.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence alikuwa msemaji mkuu katika siku ya tatu ya mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican, akiongea kutoka Fort McHenry, Baltimore, kukubali uteuzi wa chama chake kuwa mgombea mwenza wa rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika matamshi yake, Pence amesema watu wako katika hali ya kukumbwa na kimbunga Laura, na hivyo kuwataka waheshimu maonyo kuhusu nguvu ya dharuba hiyo na kuahidi kuwa utawala wa Trump utawasaidia.
Before I go further, allow me to say a word to the families and communities in the path of Hurricane Laura.
Kabla ya kwenda mbali, naomba mniruhusu niseme neno moja kwa familia na jamii ambazo ziko katika eneo ambalo kimbunga Laura kitapita. Utawala wetu unafanya kazi kwa karibu sana na mamlaka katika majimbo ambayo yatapata athari za kimbunga. FEMA imehamasisha kupata rasilimali na vifaa kwa wale ambao wataathirika. Hii dhoruba ni ya kweli. Tunawasihi wale wote walio katika maeneo yaliyoathiriwa kuheshimu mamlaka ya majimbo na miji. Mkae salama, ni vyema mfahamu kwamba tutakuwa na nyinyi kuwasaidia katika kila hatua.
Pence kwa unyenyekevu mkubwa alikubali uteuzi wa Republican kuhudumu kwa mara ya pili kama makamu rais, akisema katika nyakati hizi zenye changamoto nyingi, nchi yetu inahitaji rais ambaye anaamini kuhusu Marekani.
4 years ago I answered the call to join this ticket.
Miaka minne iliyopita nilijibu itwa kunitaka nijiunge katika jukumu hili kwa sababu nilifahamu kwamba Donald Trump uongozi wake na mtizamo wake kwa Marekani ni mkubwa sana. Katika muda wa miaka minne iliyopita nimemwangalia rais huyu akivumilia mashambulizi yasiyokwisha na kusimama kila siku kupambana kutimiza ahadi alizozitoa kwa watu wa Marekani. Kwa hivyo, kwa heshima kubwa na imani ya Rais Donald Trump kwangu mimi, uungaji mkono wa chama changu cha Republican na uwezo Mwenyezi Mungu, kwa unyenyekevu mkubwa na kubali uteuzi wenu wa kunitaka niwanie na kuhudumu tena kama makamu wa rais.
Madison Cawthorn, Republican mwenye umri wa miaka 25, ambaye ni mgombea wa bunge kutoka North Carolina, alizungumza katika mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican jana usiku. Cawthorn aliwataka wa liberali kusikiliza mawazo ya watu wengine na kwa conservative kufafanua kile ambacho wanakiamini. Cawthorn pia alimzungumzia kiongozi kutetea haki za kiraia Dr. Martin Luther King Jr. ambaye alizungumza kuhusu ndoto yake ya watu kuangaliwa kulingana na tabia zao na sio rangi ya ngozi zao. Amesema mamilioni ya watu ambao wanajaribu kuja Marekani wanakubaliana na ndoto hii.
Be a radical for freedom. Be a radical for liberty.
Kuwa mkali kwa uhuru, kwa ukombozi na kwa jamhuri ambayo mimi ninaisimamia. Taifa moja chini ya Mwenyezi Mungu kwa uhuru na haki kwa wote. Asanteni sana, Mungu aibariki Marekani.
Rais Donald Trump anapanga kukubali rasmi uteuzi wa kuwania awamu ya pili ya uongozi hivi leo Alhamisi, lakini shamra shamra za mkutano mkuu ni kabla ya yeye kupanda jukwani. Pence alihutubia kutoka Fort McHenry ambako Marekani waliitetea bandari ya Baltimore kutoka Uingereza wakati wa vita vya mwaka 1812 na kumtia hamasa Francis Scott Key kuandika The Star Spangled Banner. Rais, mke wake Melania Pence na mke wake Pence walijichanganya katika mkusanyiko uliokuwepo hapo baada ya Pence kumaliza hotuba yake. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Semuliki Beni DRC, ABM Radio Dodoma Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa redio nyingine wa shirika wetu. Na huko nchini Kenya, raia wanaadhimisha mwongo mmoja tangu kurasimishwa katiba mpya, na zipo juhudi nyingi za kuifanyia katiba hiyo marekebisho kupitia jopo la maridhiano ya BBI.
Baadhi ya vipengele vya katiba hiyo vinavyotajwa kufanyiwa marekebisho ni vile vinavyohusu mfumo wa uongozi kwa jumuisha wote serikalini na kupanua uwezo wa serikali za majimbo hasa katika mgao wa pato la taifa. Lakini je, ni mafanikio na mapungufu gani yanayojitokeza katika katiba hiyo? Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
The constitution set out in a schedule shall be the new constitution of Kenya.
Wakati Kenya ilipokuwa inarasimisha katiba mpya Agosti 27 mwaka 2010 katika uwanja wa Uhuru jijini Nairobi, ilitajwa na wengi kuwa nguzo kuu katika mafanikio yaliyopatikana kwa nchi tangu Kenya kujinyakulia uhuru mwaka wa 1963. Sheria hiyo iliipa Kenya mfumo wa ugatuzi, kuwasilisha rasilimali za taifa kwa serikali 47 na kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Pia katiba hii ilianzisha mfumo wa kuwapo mabunge mawili, bunge la taifa na bunge la Senate.
Undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe.
Alhamisi raia wa Kenya wanaangazia mafanikio na mapungufu ya katiba hii, wakati upo msukumo wa kisiasa kuifanyia marekebisho zaidi.
Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na
wanaofikiri kwamba yapo mapungufu wanaeleza kuwa bunge la Kenya halijaweka sera madhubuti ya kulemaza ufisadi nchini Kenya.
Twarudisha jamhuri yetu nyuma, nchi ya kitu kidogo, nchi ya watu wadogo.
Tangu kuingia madarakani chini ya katiba hii, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imekumbana na visa vya ufisadi vingi ambavyo vinaendelea kuchunguzwa. Katika awamu yake ya pili madarakani, visa hivyo bado vinajenga wingu jeusi katika serikali yake. Lakini Nzamba Kitonga, aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya wataalamu kuhusu marekebisho ya katiba hii, anaeleza kwa ugatuzi umekuwa manufaa kwa taifa, na japo umekumbana na changamoto kadhaa, katiba haifai kuonekana kuwa na mapungufu. Aidha anaeleza kuwa zipo sehemu ambazo zina mkinzano na kuonesha mapungufu.
Some things could have been done in a better way. For example,
mambo mengine yangefanywa kwa njia nzuri. Kwa mfano, mpaka sasa majaji 41 hawajateuliwa na rais. Pia pamekuwapo na ukiukaji wa maagizo ya mahakama na serikali. Haya yanaweza kufanyika vizuri iwapo tutazingatia utekelezaji bora.
These are things that could be done better.
Nelson Havi, ambaye ni rais wa baraza la wanasheria nchini Kenya LSK, anaeleza kuwa mengi yametekelezwa, lakini upo mkinzano wa kisheria na mapungufu, hasa wakati bunge la Kenya linaposhindwa kupitisha sera zinazokinga katiba.
What if the president does not dissolve parliament?
Iwapo rais hachukui ushauri wa jaji mkuu kuvunja bunge kwa kutopitisha sera hizo, tunataka kipengee kinachosema rais ataondolewa madarakani.
Office.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kundi la kwanza la wakimbizi takriban 500 wa Burundi wamerejea hii leo kwa hiari yao katika nchi yao ya Burundi, wakitokea nchini Rwanda, ambako walikuwa wakipewa hifadhi kwa muda wa miaka 5 iliyopita. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney wa Burundi anayo taarifa zaidi kutoka Kigali.
Msafara wa basi zilizowasafirisha wakimbizi takriban 500 wa Burundi waliojorodhesha kurejea kwa hiari yao katika nchi yao ya asili wakitokea katika kambi ya wakimbizi ya Mahama mashariki mwa Rwanda uliondoka mapema leo alfajiri chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama wa Rwanda. Wakimbizi hao wakiwa ni wenye furaha tele wamekiri kwamba wameridhishwa kwa kurudi nchini Burundi ili kutoa mchango wao katika miradi ya maendeleo ya taifa lao la Burundi. Burundi baada ya kusalia uhamishoni kwa muda wa miaka mitano katika nchi jirani ya Rwanda. Kabla ya kusafirishwa nchini mwao, wakimbizi hao takriban 500 wa Burundi walilazimishwa kuvaa barakoa na kuzingatia hatua zote za kujikinga na virusi vya janga la corona, na wote walifanyiwa vipimo vya kiganga ili kudhihirisha ikiwa hawaathiriwi na ugonjwa wa COVID-19. Inatarajiwa kuwa wakimbizi hao watapokelewa katika kambi ya muda ya kijiji cha Songore mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi kabla ya kupelekwa katika vijiji vyao vya asili. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi wa Burundi wa kambi ya Mahama ambao walizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wamesita kurejea makwao, wakidai kuwa amani na usalama bado havijakamilika nchini Burundi.
Hatua hao wakimbizi tuko pamoja katika kambi ya Mahama walikamata kurudi nyumbani, wameharakia ila tu ni haki yao, lakini kwangu mimi siwajawaunga mkono kwa sababu ule uongozi tuliokimbia na huyu uliopo ni mamoja. Tunaona tutarudi baada ya kuona tumehakikisha palipatikana amani. Bila amani hatuwezi rudia.
Kwa mujibu wa shirika la UNHCR, nchi ya Rwanda iliwapa hifadhi wakimbizi zaidi ya 72,000 wa Burundi, na zoezi la kuwarejesha makwao wakimbizi hao kwa hiari yao litaendelea hatua kwa hatua. Jamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia athari ambazo zimejitokeza ikiwa ni matokeo ya ajali ya meli iliyobeba mafuta ambayo ilimwagika kwenye pwani ya Mauritius na kuharibu mazingira ikiwamo miamba. Serikali imekosolewa kutochukua hatua za haraka kuondoa mafuta katika meli hiyo kabla ya kuanza kuvuja. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ni janga. MV Wakashio ilizama kusini mwa pwani ya Mauritius hapo Julai 25 mwaka huu, baada ya kupigwa na mawimbi makali sana. Hapo Agosti 6 meli hiyo ilivunjika na kuanza kuvuja mafuta kuingia baharini katika eneo la Mahebag Lagoon, moja ya visiwa maarufu katika eneo hilo la pwani. Zaidi ya tani 1,000 za mafuta kutoka kwenye meli ya mizigo ya Japan yenye uwezo wa kubeba tani 4,000 za mafuta yalivuja kwenye bahari ya Hindi. Timu maalum kutoka Japan ilipelekwa Mauritius kutathmini uharibifu na kufuatilia hali ya mikoko na miamba ya kisiwa hicho. Wana wasiwasi kwa mfumo wa ekolojia wa mikoko utadhoofishwa na huenda ukafa katika siku za usoni. Miamba mizuri pia imeharibiwa.
Hatujadhibitisha kufa kwa miamba kutokana na mafuta yaliyomwagika, na pia hatukuwa na mafuta yote chini ya bahari. Hata hivyo, tumedhibitisha kwamba rangi ya maji karibu na meli iliyovunjika imebadilika, na tunaamini kuwa hii ni kwa sababu meli hiyo iliyokuwa ikisukumwa na mawimbi ilivunja miamba.
Tani 3,000 za mafuta zilizobaki zimefutwa kutoka kwenye meli hiyo katika muda wa wiki moja, wakati makundi ya mazingira yakionya kwamba uharibifu kwa miamba huenda ukawa mkubwa. Wataalamu wa ndani wamelalamika kwa mamlaka ilikuwa polepole mno kuchukua hatua.
Since day one I have been like soliciting our government that
Tangu siku ya kwanza nimekuwa nikiisii serikali yetu kwamba tahadhari za haraka ni vyema zichukuliwe kuzuia umwagikaji wote wa mafuta baharini. Lakini hilo halijatokea. Au kwa siku 12 kulikuwa hakuna hatua zilizochukuliwa, na hatimaye una mafuta yamemwagika na halafu na mzozo wa kiuchumi unaotokea.
Meli iko karibu na eneo la Point de Enzi ambalo ni hifadhi ya wanyama. Juhudi za usafishaji zimekuwa zikifanywa kwa kiasi kikubwa na wenyeji kwa msaada wa mashirika sio ya kiserikali na mashirika mengine. Eneo la Mahebag Waterfront limekuwa ni kiini cha operesheni hiyo. Wenyeji wametengeneza vizuizi kwa kutumia majani. Vizuizi hivyo vinaelea na vinaweza kuzuia mafuta kusambaa zaidi. Ni juhudi za kijamii kukabiliana na mzozo wa mazingira.
Pour nous c'est avec beaucoup de tristesse quand ce bateau là il vient atterrir à l'eau nous brisant.
Kwetu sisi ni masikitiko makubwa sana kwamba meli imefika kwenye miamba yetu.
tumeathiriwa na hali hiyo na tulitarajia maamuzi yachukuliwe haraka. Bahati mbaya ilichukua muda mrefu, na bahati mbaya meli ilivunjika na mafuta yalimwagika. Haraka wakazi wote wa eneo, wafanyakazi wa kujitolea na mashirika yote yasiyo ya kiserikali, watu wote kutoka places, wavuvi, sote tulihamishwa na tulibuni masuluhisho kuzuia uharibifu kusambaa. Watu wa Meherberg na mimi tulikaa pamoja kuandaa na kujenga maboya na yalifanya kazi.
Maji ya hapo yalikuwa ni eneo la uvuvi kwa vizazi na vizazi, na wengi walitegemea bahari hiyo kama chanzo kikuu cha mapato. Wana wasiwasi kuhusu ni muda gani itawachukua kurejea katika hali ya kawaida. Mmiliki wa meli Nagashiki Shipping amesema wanachunguza kwa nini Wakashio ilikwenda kinyume na safari yake. Meli ilitakiwa kuwepo umbali wa maili 10 kutoka Mauritius, lakini badala yake ilifika ndani ya umbali wa maili 1 tu na kugonga miamba. Khadija Riami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Patrick Ndwimana atakusomea muktasari wa habari.
Ndugu na jamaa za waathirika, viongozi wa Waislamu na wengine waliimba na kukumbatiana kwa mshikamano nje ya mahakama huko Christchurch baada ya mshambuliaji wa msikiti wa New Zealand mwaka 2019 kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha kwa mauaji ya moja kwa moja waumini 51 wa Kiislamu. Wakati hukumu iliposomwa, kulikuwa na furaha nje ya chumba cha mahakama, na umati wa watu ulishangilia na kuimba wimbo wa taifa wa nchi hiyo, Mungu tetea New Zealand. Judge Cameron Manda alisema itikadi ya Tarrant ya ajabu na chuki ilisababisha mtu huyo raia wa Australia kuwaua wanaume, wanawake na watoto mwaka jana katika shambulio baya zaidi la kigaidi kuwahi kutokea huko New Zealand. Wajumbe wa baraza la mpito la kusini mwa Yemen waliweka eneo la ukaguzi wa kijeshi katika mji wa kusini wa Aden baada ya wanaojitenga upande wa kusini kusema kwamba wamejiondoa kwenye mazungumzo juu ya mpango wa kushirikiana madaraka uliofadhiliwa na Saudi Arabia na serikali inayotambuliwa kimataifa katika raundi ya hivi karibuni ya mchakato ulio na changamoto. Baraza hilo la mpito la kusini STC limesema katika taarifa yake kwamba limetuma barua kwa mamlaka ya Saudi Arabia kuthibitisha kusitisha ushiriki wake katika mashauriano yanayoendelea kutekeleza makubaliano. Idara ya kazi hapa Marekani leo imesema Wamarekani milioni 1 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kutaka wapewe faida za ukosefu wa ajira, ikiwa ni ishara kwamba waajiri waliendelea kuwasimamisha kazi wafanyakazi kutokana na janga la corona linaloikumba Marekani. Mwezi Julai watu milioni 1,800,000 walipata ajira, lakini idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na ajira zilizopatikana mwezi Mei na mwezi Juni, hiyo ikiwa ni ishara nyingine kwamba kuajiri kulipunguka kufuatia wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Waziri wa Ufaransa wa mambo ya nje Jean-Yves Le Drian leo amesema kuna ulazima utawala wa mpito uundwe haraka nchini Mali, na kwamba operesheni za jeshi la Ufaransa kukabiliana na wanaharakati wa Kiislamu zitaendelea licha mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika. Waziri Le Drian ametoa tamko hilo wakati Nigeria alisema jana kwamba viongozi wa kijeshi waliomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita waliwaambia wapatanishi wa ECOWAS kuwa watabaki madarakani kwa kipindi cha mpito cha miaka 3. Lazima kipindi cha mpito kifanyike haraka, alafu utawala urudishwe kwa uongozi wa kiraia na kuwepo ajenda ya kisiasa ili nchi ipate tena uthabiti wa kisiasa, Jean-Yves Le Drian ameiambia redio Ufaransa RTL. Amesema upatanishi wa Jumuiya ya Afrika Magharibi umalizike haraka ili kurejesha hali ya utulivu, na hilo ni jambo muhimu ili vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu viendelee. Ufaransa na wanajeshi 5,100 katika jimbo la Sahel, kundi dogo la wanajeshi hao likiendesha operesheni kutokea Mali. Mwaka 2013 jeshi la Ufaransa liliingilia kati ili kuzuia wanamgambo wa Kiislamu wasiingie mjini Bamako na kuuteka mji huo.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Jina langu ni Sunday Shomari. Asante kwa kutusikiliza kutoka hapa Washington DC. Wena usiku mwema na mtulivu. Kwaherini.